France. Actuellement. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigore za srijedu 21. februar 2024. ljeta gospodnjeg, dan kada je naša sveta crkva molitveno proslavila svetog velikomučenika Teodora Stratilata i svetog Savu II. Arhijepiskopa Srpskog. U nastavku slijede glavne vijesti dana. Svjedočanstvo biblijskog stradanja Hercegovine. Saopštenje povodom provale u parohijskom domu u Bjelovaru. Glumac Petar Božović u Gračanici, dođite da vidite odakle ste. Pljevlja, susret vladike Atanasija i ambasadora Republike Srbije u Crnoj Gori. Kipar, osveštan i otvoren dom u kome se rodio starac Josif Vatopetski. Proslavljeni košarkaš Nikola Mirotić posjetio Prizrensku bogosloviju. Vrijeme sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 5 do 16 stepeni. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili.
Danas aktuelno.
Starješina Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici, protojerej Nikola Pejović, glavni i odgovorni urednik Radija Svetigora, danas je bio gost Srpske radiotelevizije u emisiji Sa Srpskom u centar. Tema razgovora je predstojeća proslava praznika Svetog Simeona Mirotočivog, Stefana Nemanje u Podgorici.
Kao kruna i vrhunac svakog proslavljanja je sveta liturgija, tako da će i 26. u subotu 24. 24. Biti služena sveta arhijerejska liturgija kojom će načastvovati visokopreosvećeni mitropolit Joanikije. Najavljeno je dolazak nekoliko episkopa, Raško-Prizrenskog Teodosija, Mileševskog Atanasija, Zahumskog Hercegovačkog Dimitrija, Budimljansko-Nikšićkog Metodija i mislim da će nam doći prespanski mitropolit iz Makedonske pravoslavne crkve Petar, tako da bit će to jedno veliko i značajno sabranje liturgijsko, a onda će nakon svete liturgije se molitva svetom Simeonu širiti našim ulicama i ići ćemo od sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja bulevarom Džordža Vašingtona, pa onda bulevarom svetog Petra Cetinskog, nekada Nemanjinom obalom, do sadašnjeg hotela Hilton i onda prema Staroj Varošti. Nekada direkcija pošta je bila ta zgrada i onda se ulazi tamo do Nemanjinog grada gdje će biti osveštan i prerezan slavski kolač i gdje će guslar Maksim Vojvodić uz gusle otpjevati jednu pjesmu, a ovogodišnju besjedu svetosimeonsku izgovorit će profesor dr. Mikonja Knežević, tako da još jedan intelektualac današnjeg vremena koji će sigurno sve imati šta da kaže.
U Muzeju Hercegovine u Trebinju sinoć 20. februara održana je promocija knjige Biblijska 1941. godina, koja je objavljena u izdanju književne zadruge Knez Miroslav Humski. Knjiga je sastavljena od 16 izvještaja iz Hercegovine koji su nastali tokom Drugog svjetskog rata, a bili su u posjedu episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog Atanasija Jevtića. Sada već davne 2017. godine u manastiru Tvrdoš meni je blaženo počivši episkop Atanasije pokazao ovu arhivsku građu, odnosno kopije dokumenata iz arhiva Sinoda Srpske pravoslavne crkve u Beogradu i izrazio želju da u jednom trenutku bude objavljeno. Ovo je izuzetno vrijedna građa, godina je 1941. koja je bila biblijska po veličini stradanja Hercegovine i ogromnom stradanju srpskog naroda u Hercegovini. Parohijski sveštenici su o tim događajima svjedočili, pisali dokumenta rukom ili na pisaćoj mašini, slali sinodu Srpske pravoslavne crkve, ali ujedno i ostavili trajan svjedok o jednom teškom vremenu. Kazao je na promociji istoričar dr. Goran Komar. Jeromonah Teofil, nastojatelj manastira Duži, veliki poznavalac slika i djela blaženopočivšeg episkopa Atanasija, rekao je da je ova knjiga djelo od izuzetnog značaja i svjedočanstvo teškog vremena. Rukopise su za štampu pripremili Predrag Lozo, istoričar i Goran Komar. Izdavanje knjige blagoslovio je episkop Zahumsko-Hercegovački Primorski Dimitrije. Knjiga biblijska 1941. godina izašla je u izdanju zadužbine knez Miroslav Humski i sadrži 16 izvještaja iz Hercegovine koji su tokom genocida nad Srbima u NDH došli do Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve. Objava ovih izvještaja bila je želja vladike Atanasija Jevtića koji je posjedovao ovih 16 od ukupno 76 izvještaja iz Zahumsko-Hercegovačke eparhije i ostavio doktoru Goranu Komaru, vrijednom i neumornom članu ove zadužbine. Ovo izdanje je i poziv da se pronađu i objave i drugi izvještaji kojih je ukupno 4504. Mitropolija Zagrebačko-Ljubljanska najoštrije osuđuje najnoviji razbojnički čin koji se dogodio u subotu 17. februara ove godine u Bjelovaru, kada je u popodnevnim časovima nepoznati počinilac provalio u parohijski dom u kom živi bjelovarski sveštenik Stefan Maksimović sa porodicom i iz njega ukrao porodični novac i nakit. U trenutku razbojništva porodica oca Stefana nije bila u stanu, ali je ovaj čin do koga je došlo nepuna dva mjeseca nakon što su na Bjelovarskom pravoslavnom hramu ispisani ustaški i neonacistički simboli, izazvao strah i osjećaj nesigurnosti ne samo kod porodice našeg sveštenika, već i među pravoslavnima i drugim žiteljima Bjelovara. Apelujemo na državne i policijske organe da što prije pronađu počinitelje oba događaja i obezbijede sigurnost našeg paroha i njegove porodice, stoji u saopštenju Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske. Ovdje dođite da vidite odakle ste, pa ćete sa tim osjećanjem imati jedan čvršći stav u odnosu na druge kada budete pričali sa njima, kazao je čuveni filmski, pozorišni i televizijski glumac Petar Božović nakon što je govorio misli svetog vladike Nikolaja Velimirovića i njegoševu Luču Mikrokozmu, ali i tekstove Matije Bećkovića sinoć u Domu kulture u Gračanici. Proslavljeni dramski umjetnik je pozvao prosvjetne radnike i Ministarstvo kulture da djecu iz centralne Srbije ne dovode na ekskurzije u Rim i Beč, već na Kosovo i Metohiju da vide crkve. Branislav Bačević, vlasnik firme Transport Šped, ujedno i pokrovitelj Božovićevog programa, a kako se još predstavio i zaljubljenik u Kosovo, kazao je da jednom godišnje uvijek izdvoji vrijeme da dođe na Kosovo i dovede ljude koji tu nikada nisu bili. Profesorka srpskog jezika i književnosti u gimnaziji Priština Ana Kostić je kazala da je ovo izvođenje zapravo bilo sudar dva velika čovjeka. Petar Božović je dobar govornik, predstavljeni su lijepi tekstovi, na jedan vrlo aktuelan i specifičan način predstavljeni su tekstovi Matije Bećkovića, našeg akademika, kazala je ona. Petar Božović će sa istim programom nastupiti i danas u Prizrenskoj bogoslovi u 14 časova, zatim sutra u gimnaziju Goraždevcu u 13, a dan kasnije u Osojanu u osnovnoj školi Radoš Tošić, također u 13 časova, dok će 24. 4. februara nastupiti i u Domu kulture Stari Kolašin u Zubinom Potoku sa početkom u 18 časova. Ambasador Republike Srbije u Crnoj Gori, njegova ekscelencija Nebojša Rodić, juče 20. februara, tokom posjete Pljevljima sa konzulom Nemanjom Sekickim i predsjednikom opštine dr. Darijom Vranešom, posjetio je hram Svete Petke. Uvaženog gosta je dočekao njegovo preosveštenstvo episkop Mileševski, gospodin Atanasije. Poslije obilaska hrama preosvećeni episkop Atanasije je u prostorijama crkvene opštine Pljevlja sa gostima razgovarao o više pitanja vezanih za rad crkve na ovim prostorima. Vladika Atanasije tom prilikom upoznao ambasadora Rodića sa položajem Srpske pravoslavne crkve na prostoru Pljevaljske opštine i svim izazovima sa kojima se ona susretala i susreće. Predsjednik opštine Pljevlja, dr. Dario Vraneš, je u razgovoru pohvalio saradnju i odnose parhije Mileševske i opštine Pljevlja. Starac Josif Vatopetski proveo je 13 godina kao učenik velikog svetog Josifa Isihaste na Svetoj Gori. Ostao je u Novom Skitu poslije upokojenja svog starca 1959. godine, boraveći tamo još 28 godina. Godine 1987. prelazi u manastir Vatoped, gdje ostaje do upokojenja 1. jula 2009. godine. Juče je osveštan i otvoren kao spomen obilježje obnovljeni dom poštovanog starca u Druseji, okrug Pafos na Kipru, prenosi novinska agencija Ortodoksija. Iako napušten nakon smrti roditelja starca Josifa, manastir Vatoped se obavezao da obnovi i uljepša dom ličnim stvarima starca i serijom fotografija koje prikazuju njegov život i monaški put. Dom je osveštao arhimandrit Jefrem, duhovno čedo starca Josifa i sadašnji iguman Vatopetski u prisustvu njegovog visokog preosveštenstva mitropolita Limasolskog Atanasija, koji je također bio duhovno čedo starca, i njegovog visokog preosveštenstva mitropolita Pafoskog Tihika, gospodina koji je izrazio svoju radost što takav lokalitet ima u okviru svoje eparhije. U starčevom domu biće i knjige koje je on napisao, uvodeći hiljade ljudi u približavanje Bogu, ali i svoje monahe koje je ostavio kao duhovni dar svijetu, pri čemu svaki od njih piše o svom putovanju danas. Mošti starca Josifa ekshumirane su na Svetoj Gori u oktobru 2021. godine. Utorak veče 20. februara tekućeg ljeta gospodnjeg održana je dijaloška tribina Svevremeni Njegoš u sali parohijskog doma crkve Svetog Đorđa pod Goricom. Na pitanja moderatora tribine sveštenika Gojka Perovića odgovarao je univerzitetski profesor i akademik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti dr. Siniša Jelušić. Na tribini je bilo riječi o univerzalnom značenju Njeguševih umjetničkih ostvarenja, kao i o kompleksnom pitanju iz kog ugla treba gledati na Njegušev stvaralački čin. Da li je to djelo pjesnika, filozofa ili sveštenika? Da li je moguće i je li upitno razdvajati ta svojstva njegove djelatnosti? Bilo je i riječi i o Njeguševom odnosu prema islamu, o pitanju današnje upotrebe njegovih tekstova, kao i o mogućnosti razumijevanja i prevođenja na druge jezike i u druge epohe onoga što je Njegoš izrekao u svom vremenu.
Da li je Njegoš filozof, teolog, mislilac? Mogli bismo reći da, ali da li mu se može pripisati ono što, na primjer, Platon uzima za kriterijum filozofskog mišljenja, a to je sistematsko pojmovno mišljenje? E, sad u tom kontekstu je jedno vrlo bitno pitanje odnosa jednog i drugog, jer mi najčešće govorimo o Njegoševoj filozofiji, Njegoševoj teologiji, bogoslovlju, religiji, Nikolaj Velimirović naravno, a zaboravljamo da on znači prevashodno, prije svega, veliki pjesnik i veliki pisac. E sad, to nešto posebno znači. Da ostavim samo to za malo kasnije, mislim da je to zapravo na neki način fundamentalno, ali ono što me u ovom slučaju interesovalo, to je na koji način upotrebiti, primijeniti kriterijum svevremenog za Njegoša. Da bi Njegoš bio argumentovano postavljen u okvire svevremenosti, to znači da on morao postaviti ili odgovoriti u svom pjesničkom kontekstu, pjesničko kod Njegoša, o tome smo malo prije govorili, je zapravo neprevodivo. I u tome je problem veliki Njegošev odnosa prema evropskoj kulturi. Nema sumnje da Njegoš spada u najvećeg dometa evropske pjesnike. Ono poređenje sa Miltonom koje često ide ovdje nemam u vidu, ja govorim sada više o odnosu prema Danteu, Geteu, Milton je sižejna komparacija, ali to je nešto drugo, ali u svakom slučaju najveće, ali je neprevodiv. Tako da zapravo i pored izuzetnih pokušaja, Anice Savić-Rebac, nekoliko ruskih pokušaja, rekao bih isto, on ostaje neprevodiv zato što je Njegošev stih do te mjere specifičan, znači i fonološki i morfološki, u samoj sintagmi, izuzetno složen, da je zapravo na neki drugi jezik neprevodiv. Tako da, na primjer, i naš savremeni čitalac vrlo teško može u pravom smislu da ga razumije, onda idu oni komentari ispod tumačenja, isto tako, ali mislim da je to hendikep veliki za Njegoša, koji u tom smislu ima tu bitnu prepreku da učestvuje zapravo, da bude u komunikaciji sa onim najvišim što je u evropskoj kulturi.
Košarkaš i veliki humanitarac Nikola Mirotić posjetio je sa porodicom bogosloviju Svetoga Kirila i Metodija u Prizrenu na Kosovu i Metohiji, gdje je razgovarao sa bogoslovcima, sveštenicima i monasima. Košarkaš Nikola Mirotić sa porodicom tokom dana posjetio je našu školu i sa učenicima učestvovao u nekim od njihovih dnevnih aktivnosti. Bila je ovo prilika da se oproba u bacanju trojki, navodi se u objavi Prizrenske bogoslovije na Facebooku. Da čujemo u nastavku i kako nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra će biti pretežno sunčano vrijeme uz postepeno povećanje oblačnosti tokom dana, a uglavnom u noćnim satima u južnim i centralnim predjelima ponegdje se očekuje i slaba kiša. Vjetar južnih smjerova slab do umjeren na primorju i u sjevernim predjelima povremeno pojačan i jak. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od minus 3 do 6, a najviša dnevna od 5 do 16 stepeni. Kada je u pitanju Podgorica, u glavnom gradu očekuje se pretežno sunčano vrijeme uz postepeno povećanje oblačnosti, a u noćnim satima uslovi za slabu kišu. Vjetar uglavnom slab do umjeren južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će oko 4, najviša dnevna do 15 stepeni. Bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno, poštovani slušaoci, u nastavku našeg večernjeg programa. Vašoj pažnji preporučujemo u 20 časova i 30 minuta katiheze Svetog Jovana Zlatoustog. U 21 čas i 30 minuta emisiju Katedra i predavanje na temu Stefan Nemanja, Sveti Simeon Mirotočivi, 910 godina od rođenja, koje je održao prošle godine profesor dr. Boris Stojkovski. U 23 časa žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su pripremili muzičko-tonski realizator Vojkan Radović, pred mikrofonom spiker Rade Dulović. Ostanite uz program Radija Svetigore.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.